Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այցելեց Մոսկվա, մեր թղթակցի հաղորդումը Մոսկվայից։ Գրիգոր Ոսկերչյանի դատական նիստում դատախազը պահանջեց նրան դատապարտել և համաներումով ազատ արձակել։ Հայաստանում գործ է բացված ընդդիմության հանրահավաքի մասին թերթիկներ բաժանող երիտասարդների դեմ։ Մոլորակ ծրագիր Իլհամ Ալիևը բացահայտում է Ղարաբաղի կարգավորման որոշ մանրամասներ։ Իրանում նույնիսկ կրոնական գիտնականների խումբը ապօրինի է համարել նախագահական ընտրությունների արդյունքները։ Կանդրադառնանք սոցիալական բնագավառին, խախտումներ, նպաստներ տրամադրելու համակարգում։ Այս և այլ հետաքրքիր նյութեր առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք է ժամանել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման տիկնոջ Միշել Օբամայի և դուստրերի հետ։ Արդեն տեղի է ունեցել Օբամայի հանդիպումը ռուսաստանցի իր գործընկեր Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը իր երկօրյա այցի ընթացքում կհանդիպի նաև վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի և խորհրդային միության առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովի հետ։ Այսօր նախատեսված ռուս-ամերիկյան բանակցությունների օրակարգում սպառազինությունների մասին նոր պայմանագրի հարցն է։ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը համաձայնեցրել են ռազմական հարձակողական սպառազինությունների կրճատում նախատեսող համաձայնագրի տեքստը։ Ռուսական և ամերիկյան դիվանագետների հայտարարությունների համաձայն այն հնարավոր է եղել համաձայնեցնել միայն 3+3-ան, Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը պատրաստ են կրճատել միջուկային մարտական գլխիկների թիվը, հասցնելով դրանք 1700-ի։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը Օբամայի Ռուսաստան կատարելիք այցի նախորեին հեռախոսով քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, տեղեկացնում է ադրբեջանական ապագործակալությունը։ Աղբյուրի փոխանցմամբ Գյուլը իր ամերիկացի գործընկերոջը տեղեկացրել է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների այս փուլի մասին։ Իրանում ազատ են արձակվել հունիսի վերջին ձերբակալված բրիտանական դեսպանության 9 աշխատակիցներից 8-ը նրանք ձերբակալվել էին հունիսի 12-ի նախագահական ընտրություններից հետո երկրում անցկացվող բողոքի ակցիաներ նոժանդակելու մեղադրանքով։ Եվրամիության դիվանագետների հավաստմամբ հետաձգվել է անցած տարի Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև տեղի ունեցած կարճատև պատերազմի պատճառներն ուսումնասիրող խմբի պատրաստած զեկույցի հրապարակումը, թեև խոստացվել էր, որ Բրյուսելը արդյունքների մասին գնահատականները այս ամսվա վերջին կհրապարակի, այն հետաձգվել է մինչև սեպտեմբեր։ Մեքսիկայում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում նախնական արդյունքների համաձայն նախագահի ղեկավարած կուսակցությունը պարտություն է կրել։ Բուլղարիայում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում նույնպես, ինչպես վկայում են էքզիթ փոլի տվյալները, հաղթել են ընդդիմադիրները։ Սոֆիայի քաղաքապետ Բոյկո Բորիսովը, ով համարվում է ընդդիմադիրների լիդերը, արդեն հայտարարել է, որ պատրաստ է ղեկավարել ապագա կառավարությունը։ Ընտրությունների վերջնական արդյունքները մինչև հուլիսի 11-ը պետք է հայտարարվեն։ Լուրեր մեր երկրից։ Հուլիսի 8-ին տարածաշրջանային այցով Երևան կայցել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրել է Հայաստանի արտգործնախարարի մամուլի խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը։ Նախատեսված են միջնորդների հանդիպումները Հայաստանի նախագահի և արտգործնախարարի հետ։ Այսօր հայտարարություն է տարածել մարտի 1-2-ի դեպքերից հետո հետախուզման մեջ գտնվող ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Սուքեսյանը, որտեղ ասված է. համաներման ակտը սահմանել է, որ այն կտարածվի նաև հետախուզման մեջ գտնվողների վրա, եթե նրանք իրավապահ մարմիններին ներկայանան մինչև 2009-ի հուլիսի 31-ը։ Ես ներկայանալու հետ կապված խնդիրներ չունեմ, քանի որ նախ և առաջ որևէ հանցագործություն չեմ կատարել, հայտարարել է Սուքեսյանը։ Ավան համայնքի նախկին ղեկավար Տարոն Մարկարյանը այսօր Երևանի ավականուձայների մեծամասնությամբ ընտրվել է Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ, քաղաքապետի մյուս տեղակալներ են ընտրվել Կամո Արեյանն ու Վանո Վարդանյանը։ Այսօր Հայաստանը ժամանել Կիպրոսի նախագահը, նրա այցը երկօրյա է։ Մեկ սպորտային լուր, շվեցարացի թենիսիստ Ռոջեր Ֆեդերերը իր կարիերայի ընթացքում 6-րդ անգամ 3 ումբլդոնյան մրցաշարում հաղթող ճանաչվեց։ Վաղը երեկոյան Լոս Անջելեսում տեղի ունենա փոփ երգիչ Մայքլ Ջեքսոնի հուղարկավորության արարողությունը։ Այն ուղիղ եթերում կցուցադրեն ամերիկյան առաջատար հեռուստաընկերությունները։ Դուք լսեցիք վերջին լուրեր, ներկայացրեց Աստղիկ Մեդևյանը, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հիմա ես ուղիղ կապ եմ հաստատել Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հետ, նա հավատարմագրվել է լուսաբանելու համար Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի այցելությունը Մոսկվա, նրա հանդիպումները, ասուլիսները, բանակցությունները։ Ազա, դու լսում ես մեզ։
Հրաչ, լսում եմ, բայց չէ ասի, որ շատ լավ որակ է կապի որակը։
Ոչինչ, բավականին լսելի է, Ազա, խնդրում եմ ներկայացնես այս պահի վերջին նորությունները, ինչ է տեղի ունենում մոսկովյան բանակցություններում, ինչ կարող ես հաղորդել։
Հալո, Հրաչ, ես շատ վատ եմ քեզ լսում։ Ամեն դեպքում, Հրաչ, քիչ հետո Անդրեևսկի սրահում կսկսվի Օբամայի և Մեդվեդևի համատեղ ասուլիսը, իսկ երկու նախագահների հանդիպումը, ավելի ճիշտ կլինի ասել ռուս-ամերիկյան պատվիրակությունների հանդիպումները ընդլայնված կազմով մի քիչ անց կավարտվի, երևի 5 րոպեից կավարտվի, մինչ այդ Օբաման Մոսկվա ժամանելուն պես նա այցելել է Կրեմլ, եւ ժամանել է Կրեմլ, եւ այստեղ նրան Դմիտրի Մեդվեդևն է հյուրընկալել, թե են խմել միասին ընտանիքներով, այդ արարողությանը ներկա են եւ առաջին տիկնիկ Ռուսաստանի եւ Ամիացյալ Նահանգների եւ նրանց երեխաները, Օբամայի դստրերը եւ Դմիտրի Մեդվեդևի որդին։ Իսկ հետո նախագահներն արդեն բանակցություններ են անցկացրել նեղ ձևաչափով, որին մասնակցել են արտգործնախարարները, ավելի ճիշտ կլինի ասել Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարի տեղակալը, պետքարտուղարի տեղակալը, քանի որ Հիլարի Քլինտոնը Մոսկվա չի ժամանել, և նախագահների օգնականները, հետո նախագահներին են միացել նաև պատվիրակության մյուս անդամները և բանակցությունները այս պահին շարունակվում են արդեն ընդլայնված կազմով։ Հավելեմ, Հրաչ, որ արդեն որոշ տեղեկություն հայտնի է դարձել այստեղ այս հանդիպման կուլուարներում, և արդեն հայտնի է, որ կողմերը կարծես թե եկել են համաձայնության այդ պայմանագրի շուրջ, այդ սպառազինությունների կրճատման պայմանագրի շուրջ, կարծես թե Մեդվեդևն ու Օբաման համաձայնվել են, և հետաքրքիր տեղեկություն կա, որ այսօրվա հանդիպմանն արդեն քննարկվել է նաև Ղարաբաղի խնդիրը, թեև սա հստակ տեղեկություն չի։ Ամեն դեպքում սպասենք մամլո ասուլիսին, որը կսկսի բառացիորեն 5-10 րոպե հետո, և հայտնի կլինի, քննարկվել է արդյոք Ղարաբաղի հարցը Օբամա Մեդվեդև հանդիպմանը, թե ոչ։ Ասեմ, որ երեկոյան այս ասուլիսից հետո նախագահները իրենց տիկնոջ հետ, տիկնոց հետ կճաշեն միասին, իսկ վաղը նաև կլինեն լուրջ հանդիպումներ Օբամայի համար, շատ այդպես լուրջ հանդիպումներ են լինելու նախ վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ, հետո հանդիպելու է ԽՍՀՄ առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովի հետ, հետո հանդիպելու է ռուսաստանցի բիզնեսմենների հետ, ելույթ է ունենալու ռուսաստանի տնտեսության բարձրագույն դպրոցի շրջանավարտների համար, մի խոսքով նույնպես հանդիպումներ են սպասվում այստեղ Մոսկվայում, իսկ Օբաման Մոսկվայից Իտալիա կմեկնի արդեն հուլիսի 8-ին։ Հրաչ,
Ազա, կարող ես որոշ տեղեկություններ հաղորդել բանակցությունների ընթացքում քննարկվող, քննարկված խնդիրների մասին, օրակարգի գլխավոր խնդիրները ռուս-ամերիկյան բանակցությունների։
Հրաչ, առաջին հարցի իհարկե այդ սպառազինությունների կրճատման մասին պայմանագիրն է։ Մենք գիտենք, որ պայմանագիրը, ռուս-ամերիկյան պայմանագիրը, որը կնքվել է 1991 թվականին, այդ պայմանագրի ժամկետն ավարտվում է այս տարվա դեկտեմբերի 5-ին, և Վաշինգտոնն ու Մոսկվան մտադիր էին նոր պայմանագիր կնքել մինչև այդ դեկտեմբերի 5, այսինքն մինչև ժամկետը լրանալ, և պայմանագրերի տեքստերը արդեն պատրաստ էին, նախագծերը պատրաստ են, և վերջինը պետք է համաձայնեցնեին այդ պայմանագիր ամերիկյան և ԱՄՆ և Ռուսաստանի նախագահները, և այս պահին խոսում են այն մասին այստեղ այդ հանդիպման կուլուարներում, քանի որ հանդիպումը դեռ չի ավարտվել, որ կողմերը համաձայնեցրել են այդ պայմանագրի հիմնական կետերը, այսինքն Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները համաձայնել են կրճատել այդ սպառազինությունները։ Սա ինչ վերաբերում է հիմնական օրակարգին, սա իր հիմնական օրակարգային հարցը, քանի որ սա այն հարցն էր, որտեղ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների շահերը կարծես թե համընկնում են, և իրենք որոշել են նման այս քայլով ցույց տալ, որ իսկապես հարաբերությունները վերակենդանանում են, և իսկապես նոր փուլ է սկսվում ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների պատմությունում։ Ասեմ, որ կան նաև մի շրկրատապ միջազգային հարցեր, նույն ֆինանսական միջազգային տնտեսական այդ ճգնաժամը իհարկե այս նույնպես քննարկվել է, այն քննարկվել է նաև Իրանի հարցը, քննարկվել է Աֆղանստանի հարցը, և ինչպես ես արդեն ասացի, հավանաբար քննարկվել է նաև հարավային Կովկասի հետ կապող որոշ հարցեր են քննարկվել, և այդ թվում նաև Ղարաբաղի հարցը։ Հրաչ,
Ազա, միջև երկու նախագահների առանձնազրույց, Ազա,
ես քեզ չեմ լսում։
Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, Ազա Բաբայանը ուղիղ եթերում հեռախոսով հաղորդում էր, թե այս պահին ինչ է կատարվում Մոսկվայում ռուս-ամերիկյան բանակցություններից, քիչ հետո սկսվելու է Բարակ Օբամայի և Դիմիտրի Մեդվեդևի մամուլի ասուլիսը, և մեր ծրագրի ավարտին մենք ևս մեկ անգամ կփորձենք կապ հաստատել Ազայի հետ, հաղորդելու արդեն թե ինչ է ասվել այդ ասուլիսի ընթացքում, իսկ հիմա շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Անդրադառնանք հայաստանյան իրադարձություններին։ Կալանավորված քաղաքական գործիչների մի մասի վրա համաներումը չտարածվեց կամ դեռ չի տարածվել, նրանցից մեկը Աբովյանի նախկին քաղաքապետ ընտրությունների ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Աբովյանի շտաբի պետ Գրիգոր Ոսկերչյանն էր։ Միչև հիմա ազատ արձակվածների օրինակը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի դատախազ արդարադատական համակարգը նախ մեղավոր է ճանաչում կալանավորվածներին, ապացուցում, որ իզուր չեն կալանավորել, հետո համաներում են կիրառում։ Այսօրվա դատական նիստից նույն ճանապարհն է երևում, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Աբովյանի նախկին քաղաքապետ նախագահի վերջին ընտրությունների ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Աբովյանի նախընտրական շտաբի պետ Գրիգոր Ոսկերչյանի դատաքննությունն այսօր ավարտվեց։ Մեղադրական ճառը եզրափակելով մեղադրող Աշոտ Նադոյանը միջնորդեց Գրիգոր Ոսկերչյանին դատապարտել 5 տարվա ազատազրկման և համաներմամբ ազատ արձակել դատարանի դահլիճից։
Գրիգոր Ալեքսանդրովիչ Ոսկերչյանին մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի առաջին մասով և դատապարտել ազատազրկման 5 տարի շարունակ։ Համաներում հայտարարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2009 թվականի հունիսի 15-ի որոշման 2/6 ենթակետի համաձայն Գրիգոր Ոսկերչյանին ազատել պատժի կրումից։ Համաստանյալի նկատմամբ որպես հապանիչոցը դրված կալանավորում է վերացնել։
Պաշտպանական կողմը հայտարարեց, թե ճառով հանդես կգա հաջորդ նիստին, հուլիսի 8-ին։ Մինչ այդ Ոսկերչյանի պաշտպան Մուշեղ Շուշանյանն Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, թե մեղադրական ճառով չհիմնավորվեցին Ոսկերչյանի ներկայացված մեղադրանքները, իսկ 5 տարվա ազատազրկման դատապարտելու և համաներմամբ ազատ արձակելու միջնորդությունն անսպասելի չէր։
Հաշվի առնելով 225 հոդվածի առաջին մասով մեղադրվող մյուս մեղադրյալների վերաբերյալ կայացված դատական արգելքները, կարող եմ ասել, որ անսպասելի չէր։ Պայմանավորում եմ նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ուրեմն պահանջը։
Անդրադառնանք այսօր հնչեցված մեղադրական ճառին։ Մեղադրող Աշոտ Նադոյանի ճառը բովանդակային և կառուցվածքային առումով չէր տարբերվում 7-ից անջատված մյուս գործերով հնչեցված ճառերից, նախ մի հատված խմբի վերաբերյալ։ Նույն կերպ միայն ամբաստանյաների անուն ազգանունների հերթականության տարբերությամբ էր իր ճառն արտասանել Կորյուն Փիլոյանը Ալեքսանդր Արզումանյանի և Սուրեն Սիրունյանի գործով։
Ալեքսանդր Արզումանյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Վասիլ Մարտասյանը, Սասուն Միքայելյանը, Հակոբ Հակոբյանը, Շան Հարությունյանը, Գրիգոր Ոսկերչյանը, Սուրեն Սիրունյանը և խմբի այլ կազմում գտնվող այլոցից կազմակերպել են զանգվածային անդամություններ։
Հիմա մի բեջբերում Սասուն Միքայելյանի դատավարության ժամանակ մեղադրող Արամ Ամիրզադյանի ճառի մեկնարկից։
Ալեքսանդր Արզումանյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Մյասնիկ Մովսասյանը, Սասուն Միքայելյանը, Հակոբ Հակոբյանը, Շան Հարությունյանը, Գրիգոր Ոսկերչյանը, Սուրեն Սիրունյանը, Խաչատուր Սուրքյասյանը խմբի կազմակերպել են զանգվածային անդամություններ։
Նման կրկնությունները բազմաթիվ էին Աշոտ Նադոյանի ճառում։ Ազատության հրապարակում անվճար սնուն, ծխախոտ, փող բաժանելու վերաբերյալ հատվածները նույնպես համադրենք տարբեր դատարաններում, տարբեր դատավարությունների ժամանակ, տարբեր ամբաստանյաների գործերի ավարտին հնչեցրած ճառերից։ Արամ Ամիրզադյանի ճառից մի հատված Սասուն Միքայելյանի գործի վերաբերյալ։
Անվճար սնուն, ոգելից խմիչ և ծխախոտ բաժանելով միջոցառմանը ներգրավել են մեծ թվով մշտական զբաղում չունեցող մարդկանց։
Այս նույն բարերն այսօր դատարանում կրկնեց մեղադրող Աշոտ Նադոյանը և շարունակեց 7-ից անջատված գործերին հետևողներին ծանոթ հերթական հատվածը։
Նրանց ծերունի պաշտամերին հրապարակում գտնվելու համար վճարել են
1000-ից 3000 դրամ, իսկ գիշերելու համար 5000-ից 10000 դրամ։ Հրապարակային այդ շրջօրյա տևական միջոցառումները խախտել են հասարակական կապը, մասնակիցները կազմակերպիչների դրվման չեն կերպարվել հրապարակային միջոցառումների նորինքով սահմանված կարգով, հասկացվելու հրավերյակ Երևան քաղաքապետարանին և ոստիկանության որոշումների պահանջներին, վնասել են ազատության հրապարակում գտնվող բույկը, ոչնչացրել Սպենցիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնին, դրան առող շենքերի ազատ մուտք ու երգը, մարդկանց անդորը, կազմակերպել մայրաքաղաքի բնակարան գործունեությունը, իսկ հարակից բնակելի և վարչական շենքերի շքամուտները վերածվել են հասարակական զուգարաններ։
Եվ մեջբերենք նույն թեմայով հատվածից Կորյուն Փիրոյանի ներկայացածը Ալեքսանդր Արզումանյանի եւ Սուրեն Սիրունյանի վերաբերյալ մեղադրական ճառից։
Օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի դրան հարող շենքերի ազատ մուտքում երբեք մարդկանց անդորը կազմակերպել մայրաքաղաքի բնական տնտեսագործությունը, իսկ հարակից բնակելի եւ վարչական շենքերի շքամուտքները վերածվել են հասարակական զուգարաններ։
Ամփոփելով տարբեր գործերով կրկնված մեղադրական ճառերը, չմոռանանք նշել, որ Աշոտ Նադոյանն էլ մյուս մեղադրողների նման հայտարարեց, թե հավատարժան են վկաների նախաքննական ցուցմունքները, իսկ դատարանում տված ցուցմունքները հավատարժան չեն։ Խոսքը այն վկաների մասին է, որոնք դատարանում հրաժարվել էին մեղադրական ցուցմունքներից։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ոստիկանությունը գործեր է բացել ընդդիմության հանրահավաքի իրազեկման թերթիկներ բաժանող երիտասարդների դեմ, նրանցից մեկը ձերբակալված է։ Հունիսի 1-ին ծեց կրծուք էր տեղի ունեցել Երևանի կենտրոնում։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ երիտասարդների վրա հարձակվել են, այդ թվում և քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններ։ Իրավապահները պնդում են հակառակը, որ երիտասարդներն են հարվածել ոստիկանին։ Ընդհանրապես հիշեցնեմ, որ սա առաջին դեպքը չէ, արդեն 1 տարուց ավել է ընդդիմության հանրահավաքների մասին թերթիկներ բաժանող երիտասարդների խմբերի վրա հարձակումներ են կատարվել, ծեցկրտուկներ են տեղի ունեցել, միջև հիմա էլ Երևանի կենտրոնում զբոսայգում քաղաքի ծայրամասերում նման միջադեպեր եղել են։ Միջև հիմա ոչ մի այդպիսի միջադեպ չէր հայտնաբերվում, ոչ մեկը չէր բացահայտվում, հարձակվողները մնում էին անհայտ անձինք, իսկ վերջին միջադեպի գործով էլ բացահայտումը այն էր, որ երիտասարդներն են մեղավոր։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Երևանի կենտրոնում հուլիսի 1-ին տեղի ունեցած ծեցկրտուքի մասնակիցներից 28-ամյա Տիգրան Արաքելյանը ձերբակալվել է 3, երբ որպես վկա կանչվել է ոստիկանություն հարցաքննվելու։ Սակայն հարցաքննության և դուժող ճանաչված ոստիկանի հետ առերեսման հետևանքով վերածվել է կասկածյալի և շուրջ 20 րոպե անց ձերբակալվել։ Ինչպես մեզ տեղեկացրեց փաստաբանը Գիվի Հովանիսյանը, ով ներկա է եղել կատարվածին։
Ոստիկանության աշխատակիցը, երբ առերես պնդեց, իբր իրենց ենթ հարկումներից մեկը եղել է Տիգրան Արաքելյանը, դրանից հետո արդեն իսկ ձերբակալվեց։ Սակայն ես չեմ համարում հանցավոր առարկա կատարված Տիգրան Արաքելյանի կողմից, քանի որ ինչ որ մի տեղ էլ ինքն է տուժվել, հարձակվել, ծեծել, զենքով հարվածել են ծոծրակին, ընկել ուժագնաց եղել, բայց մեր ոստիկանության աշխատակիցների ցուցմունքները կոպիտ ասած պատ են ծագում։
Փաստաբանը ասաց, որ Տիգրան Արաքելյանի գործով դուժող ճանաչված ոստիկանը Էրիկ Պողոսյանը նույն ոստիկանն է, ով մարտի 1-ի տարբեր գործերով դատարաններում ցուցմունքներ էր տալիս։
Հայտնի իր ցուցմունքերով 7-ի գործով տվել է, միշտ ամենտեղ ներկա եղել, հիմա էլ այստեղ է ներկա, այստեղ իբր ծեցե ենթարկվել, իբր թե իբր մարմնակազմվածք ունի, ակնհայտ ցուցմունքներ են տրված։
Տիգրան Արաքելյանը կասկածվում է քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով, այն է խուլիգանություն, իշխանության ներկայացուցչին կամ հասարակական կարգի պահպանության պարտականություն իրականացնող անձին դիմադրություն ցույց տալով։ Նա ձերբակալվածի կարգավիճակում կմնա 72 ժամ, որից հետո կամ մեղադրանք կառաջադրվի և կկալանավորվի, կամ մեղադրանք չի առաջադրվի և Արաքելյանը ազատ կարձակվի։ Տվյալ հոդվածով նրան սպառնում է առավելագույնը 5 տարվա ազատազրկում կամ տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 200-ապատիկից 500-ապատիկի չափով։ Ասեմ, որ նույն հոդվածով կասկածյալ են ճանաչվել նաև Տիգրան Արաքելյանի ընկերները Սահակ Մուրադյանն ու Հերբերտ Գևորգյանը, սակայն նրանք չեն ձերբակալվել անչափահաս լինելու պատճառով։ Մուրադյանի դեպքում ընտրվել է չհեռանալու մասին ստորագրությունը, Գևորգյանի դեպքում ծնողի հսկողությունը հանձնելը։ Հուլիսի 1-ի դեպքի ականատեսներից Սոնա Սևոյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, թե շոկի մեջ է այս ձերբակալությունից և ոստիկանության գործելավոճից։
Ծիծաղելի է իրենց ասածը, ոստիկանության ասած, որտեղ ասենք սուտը չափ ունի։
Հիշեցնեմ, հուլիսի 1-ին երիտասարդներն ահազանգել էին, որ Աբովյան փողոցում անհայտ անձանց կողմից ծեծի եւ բռնության են ենթարկվել ընդդիմության արտոնված հանրահավաքի իրազեկման թռուցիկներ բաժանելու պահին։ Երեքն էլ վնասվածքներով տեղափոխվել էին հիվանդանոց։ Տիգրան Արաքելյանը, Սահակ Մուրադյանն ու Հերբերտ Եվորքյանը մեզ պատմում էին, որ Փարիզյան սուրճ խանութի շրջակայքում իրենց վրա հանկարծակի հարձակվել են 10-ից 15 անձ քաղաքացիական հագուստներով, առանց ներկայանալու եւ առանց որևէ փաստաթուղթ ցույց տալու, փորձել են խլել բարձրախոսն ու թռուցիկները եւ տեսնելով, որ չի հաջողվում, սկսել են հայհոյել ու զենքերի կոթերով հարվածել, ինչը վերածվել է ծեծ կրտուքի։ Սակայն ոստիկանությունը հաջորդ օրը իր տարածած հաղորդագրության մեջ երիտասարդներին էր մեղադրել ոստիկանների նկատմամբ բռնություններ կատարելու մեջ, ընդգծելով, որ ոստիկանության կենտրոնական բաժնի իրավապահներին փայտե մահակներով, ձեռքերով ու ոտքերով ծեծել են, երբ վերջիններս վկայականները ցույց են տվել ու փորձել հարթել մինչ այդ շուրջ 6 տասնյակ մարդկանց միջև վիճաբանությունը։ Ծեծի արդյունքում ոստիկանության աշխատակից Էրիկ Պողոսյանը ըստ հաղորդագրության տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեզ հետ հարցազրույցում այս ամենը համարեց կենտրոնի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանի ձեռքի գործը, նշելով, թե նա է կազմակերպել ընդդիմադիր երիտասարդների ծեծ կրթուկը եւ հիմա էլ գործեբացում նրանց վրա։
Հուլիսի 1-ին ինքը անձամբ ներկայացավ հիվանդանոց եւ սկսեց ստեղալ սպառնալիքներ հենց իմ ներկայությամբ, որ հենց այդպես էլ ասում էր, ձեր քթներից եմ հանելու, սա սպառնաց, որ տղաները կնստեն բանդ, այսինքն նա անձամբ հրահրել, կազմակերպել, իսկ հետո էլ հետամուտ է եղել այդ հանցագործության եւ կատարմանը եւ ապահովմանը։ Մենք իհարկե այնքան էլ միամիտ չենք, որ կարծենք, որ դա նա անում է իր անձնական նախաձեռնությամբ, հասկանալի է, որ նա նման պահվածքի համար ունի իշխանությունների հավանությունը, մարդկանց նկատմամբ իշխանության ներկայացուցիչները սադրում են ինչ-որ բռնություններ, իսկ հետո այդ մարդկանց հենց մեղադրում են այդ բռնությունների կատարման համար։
Կենտրոնի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը մեզ հետ զրույցում խստորեն դատապարտեց եւ նման հայտարարությունները եւ հուլիսի 1-ին իր խոսքերով ոստիկանների նկատմամբ կատարված բռնությունները։ Նա հաստատեց ոստիկանության հաղորդագրությունում նշվածը, հայտարարելով, որ իրավապահները նախապես ցույց են տվել վկայականները, որից հետո ծեծի են ենթարկվել։
Եթե անձը դիմում է հիվանդանոց եւ հայտարարում, որից ոստիկանության աշխատակիցները ծեծի են ենթարկել, ըստ ձեզ ոստիկանները ներկայացել են, թե չեն ներկայացել որպես ոստիկանության աշխատակից։
Իրենք ասում են, որ ճանաչել են ուղակի։
Ավելի շատ իրենց համար, եթե ճանաչել են ոստիկանության աշխատակից, ոնց կարելի է նրան ծանր մարմնական վնասվածք հասցնել եւ նկարահանման ժամանակ հանել են կադրը, որով ոստիկանն ընկած է ասֆալտին եւ գլուխը բորձուրին իրեն քացով խփում են։ Այդ նկարը հիմա իմ մոտ կա։ Եվ այն պահը, որ ոստիկանը մոտենում ներկայանում է ձեռով ոնց են հրում, իրան այդ նկարներն էլ կա իմ մոտ։ Ես դատապարտում եմ ցանկացած ոստիկանի նկատմամբ ոտնձգությունը եւ խիստ պատժելու եմ խստագույն ձեւի։ Իսկ չեք հարց տալիս այդ անձնավորությունները, քանի ոստիկանության դիմադրությունով են անցել։ Երեք քրեական գործով անցնում են, միթե կարելի է անչափահաս երախոմ դրթել հանցագործության, դա դրթել է, դա
դժվարանա։ Դրթում ձեր կարծիքով, պարոն Կարապետյան։
Դրթողները, իհարկե, պարզ է ովա դրթում։ Այդ հարցին կարող դառնանք, հլը տեսնենք, եթե ես ինձ չեմ թողելու։ Ո՞նց է։
Իրինա Ովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնենք սոցիալական բնագավառին, սոցիալապես անապահով խավերին հատկացվող նպաստների մասին։ Այս թեմայի շուրջ խոսակցություններ միշտ էլ եղել են, այսինչը լավ է ապրում, բայց նպաստ է ստանում, մյուսը, որ իրոք ծանր վիճակում է, չի ստանում, բայց խոսակցություններից բացի վերջերս նաև պաշտոնապես հայտարարվեց, որ խախտումներ են հայտնաբերվել, կեղծ տեղեկանքներ, չարաշահումներ, այս մասին ասաց վերահսկիչ պալատի նախագահը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած նյութը։
Երևանցի Սիրանուշ Գրիգորյանցը միայնակ թոշակառու է 85 տարեկան։ Տարիներ շարունակ իրեն սոցիալապես անապահով է համարել ու դիմել սոցիալական ծառայությունների Մալացիա Սեբաստիայի տարածքային կենտրոն ընտանեկան նպաստ ստանալու հույսով։ Սակայն կենտրոնում վստահեցրել են, թե կենսաթոշակի չափը բարձր է ու պետությունը նրա համար անապահովության նպաստ չի նախատեսել։
Անցյալ տարի իմս 30-ն է եղել թոշակս։ 30-ի դեպքում ամեն ինչ լրացրի, հետո ասես ինչի հասնում։
Այս տարի Երևանի ավականու ընտրություններից առաջ պետության վերաբերմունքը տիկին Սիրանուշի նկատմամբ փոխվել է։ Արդեն 3 ամիս է սոցիալական ծառայությունից ամսական 10,000 դրամ է ստանում, թեև կենսաթոշակի չափը 5,000 դրամով ավելացել է։
Ես տարի իրանք կանչեցին, ասի 35,000-ը, ոչ ինչ, 35,000-ին տվին, էդի ես չեմ հասկանում, 35 չի հասնում, 35-ին ոնց է հասնում։
Բայց կարծեցիք էդ ոնց հեղավոր։
Դե ասմա տենցա, երևի ես ընտրությունների համար էր, ես տարին ստանում եմ, հիմա եկող տարի ինչ կլինի չգիտեմ, ես քաներ որ խոսեմ, սա թեմ կկտրեմ։ Ծիծաղում ես չի, ես ճիշտ եմ ասում, դեր նկարահանելը ոչ մի բան չի տալիս, եթե չի խանգարում։
Պետական վերստուգիչ մարմիններն ու իրավապահները բազմից են հայտարարել, թե սոցիալական ծառայություններում կոռուպցիա կա, ու շատ հաճախ հայտնաբերվել են կեղծ տեղեկանքներ ու նպաստների ապօրինի նշանակումներ։ Հունիսի 30-ին նույնիսկ վերահսկիչ պալատի նախագահը հայտարարեց այդ մասին։ Տիկին Սիրանուշը, սակայն, սոցիալական ծառայություններում առկա կոռուպցիայի մասին Իշխան Զաքարյանից չտեղեկացել, անձամբ է առնչվել դրան, բայց
անջատի ասեմ, չես անջատեմ, չի, հա։
Իր կծկտուր ճշտախոսությունը սահման ունի, եթե այն սեփական գրպանին է կպչում, բա որ նպաստը կտրեն։
Ասեն, դե նպաստառուների հետ պայման են կապում, ասեն մի ամիսը տալիս են, մի ամիսը չեն տալիս։
Էդի դեզ բաներ մի խոսա, բոլորն էլ գիտեն, դուք էլ գիտեք, բայց ես չեմ ասի։ Էդ որ ասում են գիտեք, ճիշտ են ասում, ես ճշտախոս եմ, բայց ես չեմ ասի, բաներ կա զա կուլիսն է, չէ։
Կոնկրետ ձեզ հետ պատահել են այդ դեպքերը։
Այո, բայց չեմ ասի։
Պարզվեց, որ ընտանեկան նպաստի համակարգի շուրջ անկեղծ խոսակցության համար ձայնագրիչը խանգարում է նույնիսկ համակարգի պատասխանատու պաշտոնյաներին։ Սոցիալական ծառայությունների Մալացիա Սեբաստիա համայնքի տարածքային կենտրոնի տնորեն Ռուզան Գորգիսյանին էին կայցելել։
Այդ որ դուք բարձրախոսը անջատեք, ես ձեզ շատ ավելի անմիջական բան կասեմ։
Այժմ այն մասին, ինչ արձանագրել է մեր ձայնագրիչը։
Ես չեմ կարող վստահ լինել, թե կողքի սենյակում ինչ է տեղի ունենում, բայց այն, որ լինում են դեպքեր, երբ քաղաքացին փորձում է շրջանցել ինչ-ինչ բաներ և նույնիսկ ակամա ուզում ես իրեն օգնել, որովհետև այլ տարբերակ չունես, որովհետև եթե իր բերած փաստաթղթերի հավաստիություն այսպես ընդունես, ինքը կարող է և նպաստից զրկվել, բայց լինում են դեպքեր, որ այնքան թշվառ է ընտանիքը, որ ոչ միայն խորհրդատվություն ես տալիս, այլև փորձում ես ինչ-որ ձև գտնել։
Սոցիալական աշխատողը չի գնահատվում բնակիչների կողմից, դեռ ավելին, շատ հաճախ մեղադրում են վերադաս մարմինները, ասաց Ռուզան Գորգիսյանը։
Հաճախ պատասխան ենք տալիս նաև նրանց համար, ինչում մենք որպես ծառայող շատ քիչ մեղք ունենք, այսինքն մենք պատասխանում ենք նաև մեր չգործած մեղքերի համար։ Պետք է սկսենք նրանից, որ սոցիալական ծառայողը ինքը պիտի ապահովված ընտանիք ունենա, ինքը պիտի ունենա այնպիսի աշխատավարձ, որի դեպքում աչքը թեքելու տարբերակը բացառվի։
Մի քանի թվային տվյալ, Երևանի Մալացիա Սեբաստիա համայնքում այսօրվա դրությամբ մոտ 2500 նպաստառու ընտանիք կա, անցած տարվա համեմատ մոտ 450-ով պակաս։ Ռուզան Գորգիսյանն ասում է, թե իսկապես տարիներ առաջ ընտանեկան նպաստի ցուցակներում նույնիսկ մեծահարուստներ կային։
Այսօր, եթե ոչ վստահորեն, գոնե կարող եմ ասել, որ գուցե միջինն է մնացել ցուցակում, բայց ոչ մեծահարուստները։
Գնալով պատկերը փոխվում է, անապահովության նպաստի ցուցակներում մտավորականներ են հայտնվում։
Խոստովան եմ, որ վերջին 7-8-9 տարվա ընթացքում շատ քիչ մտավորականներ կային, որոնք համակարգում ընդգրկված էին։ Այսօր ներկայանում են նախկին բժիշկներ, նախկին դերասաններ, մարդիկ, որոնք զրկվել են աշխատանքից, գուցե լավ չէին ապրում, բայց չէին գալիս սոցիալական ծառայություն, այսօր ստիպված գալիս են։
Սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնում փակցված էին նպաստառուների ցուցակները։ Նպաստի չափը որոշվում է ըստ ընտանիքի անդամների քանակի։ Ցուցակներում նշված էր. Երեմ Նազարյանի ընտանիքը ամսական 42,500 դրամ գումար է ստանում պետությունից։ Նշված հասցեով գնացինք, դուռը կողպած էր ու բնակիչ չկար։ Իրենց նպաստառու հարևանի մասին շենքի բնակիչները չգիտեին։
Ներեցիք, Նազարյան Երեմ էստեղ ապրում, հա՞։
Չեմ, ես չեմ ճանաչում Երեմը։
Էստեղ կողքի տանով ապրում։
Նրանք էստեղ չեն ապրում, վարձով տված էր, հաջորդին գնաց։
Իրան վարձով էին տվել, իսկ ով էր այդ տանտերը։
Անունը չգիտեմ, չեն ապրեսկի։
Իսկ ինչքան ժամանակ էստեղ ընդհանրապես փակ, ոչ մեկ չի ապրում։
Երկար ժամ, դեկտեմբերին չեն ապրում։
Իսկ դրանից առաջ էստեղ ապրում են։
Այստեղ օգոր հաճարի քնածելա նրանից առաջ մարդ վարձով են տվել, հետո չնա։
Նպաստառու Սոկրատեն ցայցելեցինք, 11 բնակիչ ուներ նրանց ընտանիքը։ Այստեղ էլ պատրաստ էին խոսել, բայց ոչ նպաստի համակարգի արատներից։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոլորակ ծրագիր։ Երկու տասնյակ երկրներում անցկացված հարցումները ցույց են տվել, որ Ռուսաստանում, քան մյուս երկրներում, ավելի շատ են այն մարդիկ, որոնք չեն վստահում Բարակ Օբամային։ Ներկայացնում ենք ռուսական հեռուստաընկերությանը տված Իլհամ Ալիևի հարցազրույցը, որտեղ նա բացահայտում է Ղարաբաղի կարգավորման որոշ մանրամասներ։ Անդրադառնում ենք Իրանում հնչող վերջին հայտարարություններին ընտրությունների վերաբերյալ։ Մոլորակ ծրագիր մասնակցում են Տաթևիկ Լազարյանը, Արմեն Քոլոյանը և Հրայր Թամրազյանը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կիրակի օրը հարցազրույց է տվել ռուսական Վեստի հեռուստակայանին, որտեղ մի շարք տեղեկություններ է հրապարակել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ընթացող բանակցությունից։ Խոսել է մասնավորապես այս պահին շատ մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող տարածքների վերադարձի մասին։ Տաթևիկ, խնդրում եմ մանրամասն պատմիր, թե ինչ է ասել Իլհամ Ալիևը այդ հարցազրույցի ընթացքում։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ասել է, որ իր համոզմամբ բանակցություններն ընթանում են ճիշտ ճանապարհով։ Ալիևը նաև փոքրինչ քողազերծել է, թե հատկապես ինչ ուղղությամբ են ընթանում բանակցությունները, այն մասին, թե հակամարտության կարգավորման նպատակով գործողությունների ինչ հաջորդականություն է սահմանվել բանակցությունների ընթացքում, Իլհամ Ալիևն ասել է.
Да, такая хронология существует, она существует также и в предложении.
Գոյություն ունի որոշակի հաջորդականություն։ Այդպիսի ժամանակագրություն կա նաև Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկներում։ Խոսքը Ղարաբաղից դուրս գտնվող օկուպացված տարածքների մասին է, այսինքն առաջին փուլում հենց համաձայնագրի ստորագրումից անմիջապես հետո հայկական զորքերը պետք է հանվեն 5 շրջաններից, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Այն երկու տարածքներից, որ անմիջականորեն գտնվում են Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջև, դրանք են Քելբաջարի եւ Լաչինի շրջանները, հայկական զորքերի դուրսբերումը պետք է ապահովի համաձայնագրի ստորագրումից 5 տարի հետո, ասել է Ադրբեջանի նախագահը։
Армянских сил через 5 лет после вступления в силу соглашения.
Այստեղ հետաքրքիր է նշել, որ Հայաստանը դեռ ժամանակին չէր համաձայնում Քելբաջարի վերադարձի հետ եւ ցանկանում էր Քելբաջարի վերադարձը կապել միայն Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցով հանրակրի անցկացման ժամանակի հետ, այսինքն տրամաբանությունն այն էր Քելբաջարը կվերադարձնենք այն ժամանակ, երբ ուրեմն հանրակրվե կանցկացվի Լեռնային Ղարաբաղում։ Մեզ հիմա հայտնի չէ, իհարկե, թե կոնկրետ այդ Քելբաջարի վերադարձը 5 տարի հետո արդյոք համընկնում է հենց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ ուրեմն հանրակրվի անցկացման հետ, թե ոչ։ Իսկ այդտեղ որևէ բան ասում է Իլհամ Ալիևը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ։
Այո, հրայր, կարգավիճակի վերաբերյալ Իլհամ Ալիևը ինչ որ բան ասում է, նա ասում է, որ այսօր բանակցությունների սեղանին Ղարաբաղի կարգավիճակի հարց չկա դրված։
Что касается статуса Нагорного Карабаха, это дело будущего. И
Да, Сталиеви ապագայի խնդիր է, եթե այժմ կարգավիճակի հարց դրվի, ապա բանակցությունները կրկին ոչինչի չեն հանգեցնի։ Եվ այս հարցում մեկ տեսակետ կա, որ կյանքը ցույց կտա, սա Իլհամ Ալիևի խոսքերն են։
Поэтому есть понимание того, что жизнь покажет.
Нам ивнен ժամանակ նշել է, որ
Мы, естественно, не видим возможности существовать Нагорного Карабаха как самостоятельное государство.
Մենք բնականաբար հնարավոր չենք համարում Լեռնային Ղարաբաղի գոյությունը որպես անկախ հանրապետություն, եւ Ադրբեջանը դրան երբեք չի գնա, եւ մենք կարծում ենք, որ հայկական կողմը դա եւս հասկանում է։ Միևնույն ժամանակ հայկական կողմը նաեւ համարում է, որ ինքնավարության այս մակարդակը, որ կա Լեռնային Ղարաբաղում, պետք է պահպանվի։
Управление, которое существует на Горном Карабахе, должен сохраняться.
Իհարկե, ինչ որ կարգավիճակ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ունենա, նշում է Ալիևը, սակայն մենք չենք տեսնում այդ կարգավիճակը Ադրբեջանի պետությունից դուրս։ Եվ Ադրբեջանի նախագահի բարերով, միայն օկուպացված տարածքների ազատումից հետո բանակցությունների ընթացքը առավել կառուցողական կարող է դառնալ։
Իսկ հանրակրվեի ժամկետների մասին եւ ընդհանրապես հանրակրվեի մասին որևէ բան ասում է Ադրբեջանի նախագահը։
Ոչ, հայր, Ադրբեջանի նախագահը հանրակրվեի մասին ընդհանրապես ոչինչ չի ասել։ Նա ասել է, որ նախ պետք է օկուպացիան վերացնել եւ հակամարտության հետևանքները վերացնել, եւ այնուհետեւ հնարավոր է, որ նաեւ հաշտություն տեղ ունենա։
И потом может произойти примирение, ведь жили азербайджанцы, армяне.
А чего հայերը եւ ադրբեջանցիները ապրել են եւ Ադրբեջանում եւ Հայաստանում եւ ոչ մի լուրջ խնդիր չեն ունեցել, սա Իլհամ Ալիևի կարծիքն է։
Լավ, շատ լավ, Տաթևիկ։ Իրանում իրավիճակը մնում է լարված, ամբողջությունը դեռևս շարունակվում է։ Իհարկե, բազմահազար ցույցեր այլևս չկան, բայց երկրին այնպիսի իրավիճակում է, որ փողոցային բազմամարդ ցույցերը կարող են ցանկացած պահի վերսկսվել։ Կուր թվացող կրոնական իստաբլիշմենտը աստիճանաբար ճաքեր է տալիս եւ հայտնի իրանագետների կարծիքով այդ ճաքերը բավական շոշափելի են։ Քոմ քաղաքում գործում է կրոնական ուսուցիչների եւ գիտնականների մի խումբ, որը երկրի ամենաազդեցիկ հոգեորական ակցիաներից մեկն է, եւ ահա նրանք իրենց կասկածներն են հայտնել ընտրությունների արդյունքների լեգիտիմության վերաբերյալ։ Արմեն, այս մասին հոդված էր հրապարակվել շաբաթվա վերջին New York Times-ում մանրամասնիր։
New York Times-ը նշում է, որ այդ հետաքրքիր զարգացմանը նախորդել է մեկ այլ իրադարձություն՝ ազդեցիկ օրաթերթկա Քայան անունով, որի խմբագիրը Հոսեյն Շարիաթ Մադարին ասել է, որ Միր Հոսեյն Մոսավին, ինչպես նաեւ նրան աջակցող նախկին նախագահ Մոհամմադ Խաթամին ամերիկյան 5-րդ շարասան դերն են կատարում երկրում, եւ մենք պետք է նրանց պատժենք, վերաբերվենք նրանց որպես հանցագործների։ Սա ինչու է կարեւոր, որովհետեւ այդ օրաթերթը հայտնում է Գերագույն ղեկավարի Այաթոլլա Ալի Խամենեի շրջապատի կարծիքը։ Այդպիսի, ուրեմն, պիտակ դա նշանակում է, որ իշխանությունները արդեն ցույց են տալիս, թե ինչ կարելի է անել, եթե այս իրավիճակը շարունակվի։ Եվս մի հետաքրքիր հանգամանք, ինքը Մոսավին տարածել է տեղեկանք, որում իր քաղաքական աջակիցները հավաքել են եւ մանրամասն ներկայացրել են փաստերը այն մասին, թե ինչպես են Մահմուդ Ահմադինեժադի աջակիցները ընտրությունների օրը կեղծել արդյունքները, այնտեղ միլիոնավոր լրացուցիչ անհասկանալի քվեաթերթիկներ եւ այլն եւ այլն։ Եվ ահա այդ բանից հետո Քոմ քաղաքում, նշենք, որ այդ քաղաքը Իրանի եւ ընդհանրապես աշխարհի բոլոր շիա մահմեդականների սրբավայրերից մեկն է, դա գիտական կենտրոն ոնց որ լինի, աստվածաբանների ընկերակցությունը տարածում է հայտարարություն, որով անհամաձայնություն է հայտնում։ Պետք է ասել, հրեր, որ այս փաստը ինքնին իրավական որևէ ազդեցություն չունի, պարզապես սա բարձրագույն էլիտան է հոգևոր սպասավորների, եւ երբ որ արդեն նրանք են այնքան հանդուգն են գտնվում, որ ասեն որևէ բան, որը կհակասի, թվում էր թե անարարկելի, անբեկանելի կարծիքի, որովհետև Ալի Խամենեի կարծիքը ընդհանրապես վերջնական է համարվում այդ երկրում, արդեն սա նշանակում է, որ այլևս դա վերջնական չէ։
Քոմ քաղաքում գտնվող այս խմբի խոսքի կշիռը ապացուցում է, որ այնուամենայնիվ կրոնական հանդիսացող այս հանրապետությունը միաբևեր չէ, այլ բազմաբևեր է։
Եվ այդ մասին շատ հետաքրքիր կարծիք է հայտնել Ստենֆորդի համալսարանի իրանական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Աբաս Միլանին, New York Times-ը վկայակոչում է նրա կարծիքը, ես մեջ բերեմ։ Այս ճեղքվածքը, որը ի հայտ է եկել կրոնավորների վերնախավում, փաստը, որ Քումի կենտրոնի այդ տեսաբանները որոշել են անցնել շարքային մարդկանց եւ Մոսավիի կողմը, իմ համոզմամբ, ասում են, Իրանի Իսլամական Հանրապետության 3 տասնամյակների պատմության ընթացքում ամենաեական տարաձայնությունն է։
Թե Վաշինգտոնի եւ Մոսկվայի միջև խոսակցության տոնը բարելավվել է սկսած այն պահից, երբ Օբաման ստանձնեց իր պաշտոնը, հաշտության լեզուն դեռ հալոցկի ջերմացման կոնկրետ բովանդակություն չի ստացել։ Բերուցաբանների կարծիքով դա այդքան էլ շուտ տեղի չի ունենա, կան լուրջ տարաձայնություններ մի շարք հարցերի շուրջ, այդ թվում հակաարտիլային պաշտպանության համակարգի տեղակայման, անցյալ տարի Ռուսաստանի կողմից Վրաստանի դեմ սկսված պատերազմի հարցի վերաբերյալ, Իրանի միջուկային հավակնությունները զսպելու հարցի շուրջ։ Ռուսական լրատվամիջոցները Միացյալ Նահանգների հետ կապված լուրերը խիստ բացական մեկնաբանություններով էին համեմում, հատկապես մինչև Օբամայի ընտրությունը, ինչը գրեթե համարժեք էր հակաամերիկյան քարոշչության։ Շատ բացական տոնով աչքի էր ընկնում վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Ֆինանսական ճգնաժամից սկսած մինչև ռուսական տնտեսության ձախողումները բարձելով Միացյալ Նահանգների վրա, դա իր հերթին անդրադարձել էր նաև հանրային կարծիքի վրա։ Տաթևիկ, ինչպիսի ուսումնասիրություններ կան այդ հարցի շուրջ։
Այո, հրայր, աշխարհի 20 երկրներում World Public Opinion կազմակերպության անցկացրած հարցումները ցույց են տալիս, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի վերաբերյալ ամենից բացասական վերաբերմունքը հենց ռուսաստանցիներն ունեն։ Հարցման արդյունքների համաձայն ռուսաստան ամերիկացիների միայն 23%-ն է կարծում, որ Օբաման ճիշտ քայլեր է կատարում միջազգային ասպարեզում։ Մինչդեռ հարցվածների 55%-ը ասել է, որ չի վստահում Օբամային։ ԱՄՆ-ի վարած արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ եւս ռուսաստանցիների կարծիքը բարձր չէ։ Հարցվածների միայն 15%-ն է կարծիք հայտնել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները աշխարհում դրական դեր են խաղում։ Մինչդեռ հարցված ռուսաստանցիների 49%-ը համոզված են, որ ԱՄՆ-ի դերակատարությունը աշխարհում բացասական է։ Հարցվածների 12%-ը կարծում է, որ Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի հարաբերությունները նորմալ են, այն դեպքում, երբ 75%-ը համոզված է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չարաշահում է իր իշխանությունը ստիպելու Ռուսաստանին անել այն, ինչ ինքն է ցանկանում։ Հարցման մեջ տեղ են գտել նաեւ մի քանի դրական հատվածներ։ Հարցվածների 47%-ը ասել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները համարում է գործընկեր երկիր, եւ միայն 27%-ն է ասել, որ դա այդպես չէ։ Բացի այդ, հարցվածների 41%-ը կարծիք է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգները հարգում է մարդու իրավունքները, եւ միայն 29%-ը դրա հետ համաձայն չէ։ World Public Opinion-ի այս հարցումը ցույց է տալիս նաեւ, որ ամերիկացիների կարծիքն էլ ռուսների մասին առանձնապես բարձր չէ։ Ամերիկացիները նույն կարծիքն ունեն Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի մասին, ինչ ռուսները Օբամայի։ Հարցված ամերիկացիների միայն 27%-ն է վստահում Պուտինին, մինչդեռ 69%-ը պնդում է, որ նրան չի վստահում։
Այսպիսով ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Տաթևիկ Լազարյանը, Արմեն Քոլոյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամանյանը։
Հիշեցնեմ, որ ծրագրի ավարտին մոտավորապես 20 րոպեից կփորձեմ եւս մեկ անգամ կապ հաստատել Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հետ, հաղորդելու համար Բարակ Օբամայի եւ Մեդվեդևի հանդիպման համատեղ ասուլիսի վերջին նորությունները, իսկ հիմա Հայաստանի եւ Կիպրոսի նախագահաների հանդիպման մասին։ Այսօր Հայաստանը ժամանել Կիպրոսի նախագահը, երկու նախագահների հանդիպումը ավարտվել է, հանդիպումից հետո մամուլի համատեղ ասուլիսի անցկացվել։ Սերժ Սարգսյանը անդրադարձել է նաեւ հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Առաջին անգամն է, որ Հայաստանի նախագահը հայ-թուրքական բանակցությունների վերաբերյալ արտահայտում է իր հրապարակային մտահոգությունը։ Քիչ առաջ Երևանում ավարտված Կիպրոսի նախագահ Դեմիտրիս Խրիստոֆիասի հետ համատեղ մամլո ասուլիսի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց.
Մենք ցանկանում ենք վերացնել Եվրոպայում մնացած փակ սահմանները եւ կառուցել առանց նախապայմանների բնականոն հարաբերություններ, բայց մենք մտադիր չենք այդ ճանապարհին թույլատրել օգտագործելու բանակցային գործընթացը միջազգային անորոշությանը մոլորության մեջ գցելու համար։
Հիշեցնենք, որ նախկինում հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ Հայաստանի նախագահի արտահայտած սպասումները գերազանցապես դրական էին, սակայն այժմ իրավիճակը կարծես թե փոխվում է։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանը ևս մեկ անգամ արտահայտվեց, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք պաշտոնական Երևանը կողմ է Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցությանը, նշելով, որ Հայաստանը դեմ չէ Եվրոպական միության Անկարայի անդամակցությանը, նախագահը ավելացրեց, որ այդ պարագայում Հայաստանը Թուրքիայից ակնկալում է Եվրոպական չափանիշներով հարևանություն։
Որտեղ ցավոք սրտի մեր պարագաներում փոխադարձ պայմանավորվածություններ չարգելը տանում է դեպի անվստահության մեծացում, տանում է դեպի անջրպետի ավելի խորացում և հետագայում շատ ավելի մեծ ջանքերի գործադրում։
Համատեղ մամլո ասուլիսի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը անդրադարձավ նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, նշելով, որ Հայաստանի դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ։
Խնդրի կարգավորումը պետք է ընդգրկի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի ամրագրումը, Հայաստանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի ցամաքային կապի ամրապնդումը, ռազմական գործողությունների չվերսկսելու երաշխավորումը։
Ինչպես նշվեց, այս հայտարարությունները Հայաստանի նախագահը կատարել է Կիպրոսի Հանրապետության նախագահ Դեմիտրիս Խրիստոֆիասի հետ կայացած համատեղ մամլոյ ասուլիսի ժամանակ։ Ասուլիսի ընթացքում երկու նախագահները հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ, ուր մասնավորապես նշված է, կողմերը կարևորում են Հայաստանի ու Կիպրոսի միջև քաղաքական ու տնտեսական հարաբերությունների հետագա զարգացումը ի նպաստ տարբեր բնագավառներում փոխադարձ շահավետ նախաձեռնություններին և համագործակցության նոր ուղիների հայտնաբերմանը։ Կիպրոսի Հանրապետության նախագահը խոստացավ աջակցել Հայաստանին Եվրամիության հետ հարաբերությունների խորացման առումով։ Հայաստանն արդեն սկսել է երկխոսությունը Եվրոպական միության հետ, քաղաքական, տնտեսական ու մշակութային երկխոսություն, և եթե այդ ընթացքում Հայաստանը ինչ-որ խնդիրների բախվի, ապա մենք պատրաստ ենք աջակցել նրան։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հիմա այս պահին մեզ է զանգահարել Մոսկվայից մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։ Ազա, ինչ նորություն կա, ինչ կարող ես հաղորդել։
Հրաճ, ասեմ, որ ասուլիսն ինչպես և նախատեսված էր, կսկսվի 5 րոպե անց, այսինքն նախ մի քիչ առաջ ասել են, որ ավելի շուտ կսկսվի, բայց նախագահները խնդրեցին, որ իրենք մի քիչ հանգստանան, այսպես հայտարարեցին, որ ներողություն են խնդրում, և գնացին հանգստանալու, 5 րոպեից կսկսվի այդ ասուլիսը, և մեր աֆիրի վկայությամբ այդ նոր փաստաթղթի մեջ, որը պետք է ընդունեն ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանի նախագահները, Ղարաբաղի մասին հիշատակում չկա, բայց հարցը քննարկվել է, և հնարավոր է, որ իր խոսքում քիչ անց Դմիտրի Մեդվեդևը հիշատակի նաև Ղարաբաղի հարցը։
Պաստորեն, եթե ասուլիսը դեռ չի սկսվել, մենք այլևս չենք կարող պատմել, ներկայացնել, թե ինչ ասվեց ասուլիսում։ Մեր հաղորդմանը մնում է ընդամենը 15 րոպե։
Այո,
լավ, շնորհակալ
եթերում կամ մեր կայք էջում։
Այո, հարգելի ուղդիրներ, լսեք առավոտյան մեր ծրագիրը, Ազատություն ռադիոկանի առավոտյան ծրագիրը հեռարձակվում է առավոտյան ժամը 9-ին, և Մոսկվայի վերջին նորությունն այն էր, որ Դմիտրի Մեդվեդևը Բարակ Օբամա հանդիպումը ավարտվել է, քիչ հետո կսկսվի երկու նախագահների մամուլի համատեղ ասուլիսը, այս մասին մեզ տեղեկացրեց մեր թղթակից Ազա Բաբայանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեք Երևանում ուժեղ քամին վնասներ է պատճառել, ծառեր էին արմատախիլ եղել, որոշ վայրերում խաթարվել էր էլեկտրամատակարարումը, այս փոթորիկի ուժեղ քամու թողած հետևանքների մանրամասները ամփոփում է, հաղորդում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Երեք երեկոյան ժամը 5-ի սահմաններում Երևանում հանկարծակի բարձրացած և մոտ 1 ժամ տևած քամու և անձրևի արդյունքում վնասվել են մի շարք շենքերի տանիքներ, ջարդվել ապակիներ, արմատախիլ է եղել մոտ 35 ծառ։ Երևանի շտաբ բուժօգնության ծառայության տնօրեն Արտյոմ Պետրոսյանի փոխանցմամբ երեկվա փոթորիկի հետևանքով երեք տուժածներ տեղափոխվել են հիվանդանոց, մեկին բուժօգնությունը տեղում է ցուցաբերվել։ Ըստ Պետրոսյանի, ստացված վնասվածքները կյանքի համար վտանգ չեն ներկայացրել։
Երկուսը վերքերի վնասվածքեր, մեկը ոտքի էր, կտրված վերք, մեկն էլ հուսային շրջանի կտրված վերք։ Եղել էր մեկը պատուհանի ապակուց, մյուս երեքը ծառի ճյուղերի անկնելուց։ Երեքն էլ եղել են կանայք, միջին տարիքի։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հատուկ փրկարար ջոկատի հրամանատար Ավետիս Մանուկյանի փոխանցմամբ երեք քամու հետ կապված մոտ 50 ահազանգ է ստացվել։ Սովորական օրերին դրանք 5-ից կամ 10-ից չեն անցնում, ասում են
նա։ Մեծատիպ քանակի ահազանգեր ընդամենը 1 ժամվա ժամկետի ընթացքում մենք չենք ունեցել։ 11 տանիք, 34 ծառ, 4 էլեկտրահենասյուներ և գովազդային վահանակներ։ Հաղթանակի այգու դիմաց մի 40 տարվա շատ մեծ ծառեր վայրենք է, որտեղ բանուկ մաս է։ Եթե այդ ծառայիններ որևէ մեքենայի վրա, Աստված մի արասցե, այսօրվա երթուղային տաքսի կամ ավտոյի, որքան վնաս շատ ահավոր կլիներ։ Բարեբախտաբար մենք մնացած մեր ազանգերից ոչ մի նման դեպք չեն գնացել, 3 դեպք ենք ունեցել, որտեղ վնասվել են միայն մեքենաներ։ Իսակովի Պողոտան ամբողջությամբ փակված էր, շատ մեծ ծառեր ընկած, Բրոշյան փողոցի վրա մի մասը, ճանապարհի կեսը փակված էր, այն տեղերը, որտեղ ավելի վտանգավոր էր, տանիքներից կախված էին փայտեր, ամբողջ տանիքներ կախված եղել, մենք վերացնում ենք և առաջ ենք շարժում։
Հայպետ Հիդրոմետի օպերատիվ հիդրոօթերևութաբանության կենտրոնի պետ Զարուհի Պետրոսյանը այս եղանակային երևույթը նորմալ է գնահատում։ Երևանում գրանցված քամիների համար մեր ունեցած տվյալների մեջ ամենաբարձր ցուցանիշը 30 մետր վարկյանում արագությունն է, մինչդեռ 3 բաքամո առավելագույն արագությունը 25 մետր է եղել վարկյանում։ Անցած և նախանցած տարիներին մոտավորապես նույն ժամանակահատվածում այսօր գնությամբ քամիներ գրանցվել են, ասում են նա։
Այո, նորմալ եմ գնահատում, ուղղակի այն կարող է մի քիչ ավելի լավ արտահայտված լինել, մի քիչ ավելի թույլ արտահայտված լինել, ուղղակի երեք բոլոր եղանակաստեղծ տարերի հանրագումար այնպես է դասավորվել, որ երեք շատ ավելի լավ արտահայտված էր այս երևույթը, քան սովորաբար դիտվում է։ Ուժեղ անձրևներ, կարկոտ, քամուշ գնացում, դա տարվա այս ժամանակահատվածի համար հատուկ է մեր հանրապետության համար։ Ասեմ, որ ավելի հատուկ է այն մայիսի վերջին, բայց հուլիսի սկզբին նման երևույթներ նույնպես հնարավոր են դեռևս։
Հանուն մարդկային կայուն զարգացման ասոցիացիայի ղեկավար Կայնե Դանիելյանը այս գնահատականի հետ համաձայն չէ եւ վերջին ժամանակներում գրանցվող ուժեղ քամիները կապում է կանաչ տարածքների վերացման հետ։
Կարծում եմ, որ նորմալ երևույթ չի, Երևանի համար շատ խտացված էր այդ ամեն ինչը։ Մի անգամից այս բոլորը ամպրոպը, հսկայական քամին, այդ փոշու մրիկները, այդ անձրևը ես դեռ չեմ տեսել։ Իմ ծաղիկները բալկոնում դրած, բոլորը քամին ջարդեց, ես ստիպված եղամ բերել ներս, այդպիսի բան դեռ չի եղել ինձ մոտ, ես 40 տարի ծաղիկ եմ աճացնում, առաջին անգամ, որ ես ծաղիկներ ներս բերեցի։ Եվ պետք է, որ այդ պատասխանը մենք ստանայինք, լանջերը, գոնե կենտրոնի շուրջ լանջերը, որ մատակարարում էին մաքուրոտ, մեղմում էին կլիման, դա մոնումենտի լանջներ, այս սարի լանջն է, Երուստա աշտարակի տակ, դուք տեսեք, բացարձակ կանաչազրկված են, բացարձակ, և դրված են կառուցապատման տակ, հատկապես այս սարի լանջը, մենք բացարձակ անտառները վերացնում ենք, կանաչ տարածքները քաղաքներում վերացնում ենք։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շրջանում եղանակային վատ պայմանները, ջրհեղեղները կարկուտը վնաս է հասցրել Լոռու մարզի գյուղերին։ Նաիրա Բուլղադարյանը տուժած վայրերից ռեպորտաժներ էր հաղորդում։ Այսօր լսենք նրա ամփոփիչ հաղորդումը տվյալների վնասի չափի մասին։ Լսենք նրա հաղորդումը Լոռու մարզից։
Լոռու մարզի Սպիտակ Յուտաշիրի տարածաշրջանների գյուղական համայնքներում կարկտահարության ու սելավի պատճառած վնասի չափն անցնում է 224 միլիոն դրամը։ Լոռու մարզպետարանը հաշվարկել է վնասված 13 համայնքներից 11-ի վնասի չափը։ Մնացած երկուսում աղետի հետևանքների պատկերը թվերով առայժմ հայտնի չէ։ Ճշգրտված բնակավայրերում փաստորեն աղետը հողին է հավասարեցրել 932 հեկտար հողատարածքի բերք ու բարիքը, 405 հեկտար աշնանացան ցորեն, 306 հեկտար գարնանացան գարի, 22 հեկտար բանջարեղեն, 60 հեկտար ճակնդեղ, 15 հեկտար կարտոֆիլ, 4 հեկտար պտղատու այգիներ։ Մեծ Պառնիի համայնքապետ Հրայր Յաղուբյանը հիշում է, որ անցած 12 տարիներին սա առաջին աղետը չէ, որ կոտրեց գյուղացու մեջքը։ Միայն անցյալ տարիներ, որ քիչը շատ մեղմ էր վարվել Մեծ Պառնիի գյուղացիների հետ։
Այսօր գյուղացին փաստորեն բնության տարերքի դեմարանքնական մնացել է, Թումանյանի ասած մեր ապրոստին 45 տորած են ներել եւ զգացված արդյական այդ արտահայտությունը 4-10 տարի արդեն որ կանգնածին կարաբերքի դեմ բնության անօգնական մեր գյուղում 850 հեկտար հացատիկ 100%-ով ոչնչացել է։
Տուժած միուս համայնքում հարթագյուղում ցանքսին մեծ վնաս չի հասցվել, որովհետև այստեղ գյուղացիները հրաժարվում են ցանքսանել, ոչ գումար ունեն, ոչ էլ բերքի հույս։ Համայնքապետ Անդրանիկ Հարությունյանի ղեկավարած հարթագյուղում հիմնականում անասնապահությունն է ապրուստի միջոցը։
Ցանումը եւ բերքը չի ստանում, օգուտը չի ստանում։
Դրա համար ցանեց
էստա։ Երևակայի ոչ միայն դա, եւ երևի նաեւ ֆինանսական ճնշվածություն, ասբո շիֆրները բոլորովին ջարդվել են։
Շատ տներ կան։
Աշատ տներ կան, 130 բնակարան է նոր գյուղում։ Երևի 30-ը, որը մետաղյա թիտեղով ադրանք չեն վնասվել, իսկ ասբո շիֆրով ջարդվել են։ Կառավարությունը աջակցություն տի ցույց տա այդ տանիքները վնասված ընտանիքներին, թե ոչ։
Հարթագյուղցուն կարկտահարությունն ու սելավը նյութական վնաս են պատճառել, թեև համանգապետն այն դեռ չի էլ հաշվարկել։ Լոռու մարզպետը վնասի չափերը ներկայացնելով գյուղատնտեսության նախարարին համանգապետերի անունից նաև խնդրում էր ոչ թե անհատական աջակցություն, այլ խնդրի կարկտահարության հետևանքներից վերջնական ապահովագրում։
Այսօր մեզ համար հրատապ խնդիր է առանձին տարածաշրջաններում գյուղացական բերքի պահպանության, այսպես աղետների ձեռու պահելու դարտակարգ իրավիճակների դեպքում արձագանքելու քաղաքականությունը։ Տարիներ շարունակ եղել է հակակարգտային կայանների տեղադրման խնդիրներ, բարձրացվել են բազմիցս այս հարցերը կառավարության առջև, ուրեմն անգամ նախանցած տարի եւ անցած տարի եղավ այսպիսի բան, հանրապետության նախագահի այցելության ժամանակ էլ Սպիտակի տարածաշրջանի մի խումբ գյուղապետեր 18 հոգի կանգնեցին եւ ասացին, որ մենք հրաժարվում ենք այս աղետներից մասնավոր օգնություններից։
Հակակարգտային կայանների տեղադրման կառավարության ծրագրով Լոռիի հերթը հաջորդ 2010 թվականն է։ Մարզպետն ասում է, թե խորհրդային միությունից մնացած կայանների սարքավորումների հիման վրա կարելի է քիչ ծախսերով լուծել դրանց գործարկման հարցը։
Այսօր մարզում բարեբախտաբար պահպանված ունենք հակակարգտային կայանների համակարգերը պահպանված են եւ բոլոր նախադրյալները կան, որ այստեղ շատ ավելի քիչ ներդրումներով կարելի է հակակարգտային այս ամբողջ համակարգը վերականգնել։
Կառավարության ծրագրով մարզում տեղադրվելու է 20 կայան, 20000 հեկտարի պաշտպանության համար, ինչը կարժենա 120 միլիոն դրամ։ Թեպետ լորրիի համար 20 կայանը բավարար չէ, այնուամենայնիվ այն գոնե կնվազեցնի աղետներից սովորաբար տուժող խողատարածքների ծավալները։ Գյուղատնտեսության նախարար Գերասիմ Դանելյանը եւս այն կարծիքին է, որ լորրիում հակակարգտային կայանների տեղադրումը քիչ ծախսեր կպահանջի, քան հանրապետության այլ բնակավայրերում։ Նա օրինակ է բերում Շիրակի մարզը, որտեղ արդեն կան տեղադրված կայաններ։
Այսօրվա պայմաններում մի քիչ ավելի ֆինանսական միջոցներ են պետք այդ կայանները տեղադրելու համար, բայց այսօր փարտասու մարզում պահպանվածա դա շատ լուրջ քայլ է, որ մենք առաջնահերթությունը տանք լորրիա մարզին։
Չնայած հակակարգտային կայանների տեղադրման կարևորությանը, լորրիում վերջին կարգտահարությունից ուսելավիս տուժած համայնքների բնակիչները կառավարությունից այլ ակնկալի ևս ունեն՝ կորցրած բերքի ու նյութական վնասների փոխհատուցում, սակայն գյուղատնտեսության նախարարը դեռ չգիտի, թե ինչպես կվարվի կառավարությունն այս տարի։
Գույքագրում ենք կատարում, վնասի չափերն ենք ճշտում եւ հետագա արդեն միջոցառումները արդեն կառավարության որոշելու խնդիրն է, փորձենք տեսնել ինչ կստացվի։
Հարկ է նշել, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը վերջերս Վանաձորում հայտարարել էր, թե պետ բյուջեն սուղ է, իսկ վնասների վերացումը և փոխհատուցման խնդիրը տեղական իշխանություններն իրենց միջոցներով կլուծեն։ Վերջիներիս բյուջեն, ինչպես և պետական բյուջեն, հնարավորություններ չունի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Իր երկերի մի մասը Երևանին նվիրած Ռուբեն Հախվերդյանը հյուսիսային պողոտայում չի զբոսնում, բայց ոչ իր քաղաքական հայացքների պատճառով։ Այսօր նա մամուլի ասուլիս է տվել, անդրադառնալով նաև տարբեր հարցերի ու խնդիրների։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երբ չկային բարձրահարկ շենքեր, երկինքը շատ էր մեծ։
Մարդկանցից երկինքը խլած բարձրահարկ շենքերի մասին երգող Ռուբեն Հախվերդյանն այսօր Երևանի կենտրոնում նորակառույց հյուսիսային պողոտայում չի զբոսնում։ Շենքերի խտությունն այնտեղ գերազանցում է նորմայի սահմանները, ասում են։
Շենքերի խտությունը ու բանը, որ ես տեսնում եմ, դա նորմալ բան չի։ Ինչպես հյուսիսային պողոտան անվանում են հյուսիսային Պանթեոն, ժողովրդի խոսքնային խոսքը չի։ Ընկերս է Զախարովն է ուղեկել, ասեց ոնց որ մեռելա տունը լի։
Հեղինակ կատարողն իր երգարվեստին վերաբերվում է որպես արհեստ եւ լավ արդյունքով հպարտանում է նույնքան, ինչքան ասենք աթոռ սարքող նիրաթոռով։ Հախվերդյանը մեկ անգամ չէ, որ ասել է, թե ինքն իր երգերը չի սիրում, քանի որ
երբ որ երգը գրում ես, այնքան էներգիա է դա քեզնից խլում, ու այնքան է հոգնածնում քեզ, որ արդեն զզվում ես այդ աշխատանքից։ Դա նույնքան ծանր աշխատանք է, ոնց որ երևի աֆիցիանտի աշխատանք մնում է միայն կատարելն է էլի աֆիցիանտի պես աշխատանքը, մատուցողի պես։ Եվ պետք է կատարես նենց, ոնց որ առաջի անգամ դու գրել ես այդ երգը, եւ դա շատ դժվար գործ է։
Երևանի ավական ընտրություններում դաշնակցության ցուցակում ընդգրկված երգիչը հայտնել էր, թե իրեն ցուցակում ընդգրկել են առանց իր կարծիքը հարցնելու, թեև ինքը դեմ չէր։
Ես բոլորովին դեմ չեղա դրան, որտեղ ավել լավ չէ ես լինեի ավականի, քան որ մեկը ասեմ ինչի, որտեղ ժողովուրդը ինձ ճանաչում է, ես միջավ ոչ օբյեկտ ունեմ, ոչ է պատրաստում օբյեկտ արդեն, միջդեր ավականների շատ-շատերը իրանց սեփական գրպանի մասին են մտածում։
Կուսակցություններն այսօր առավել պաշտպանում են իրենց, քան ժողովրդի շահերը, ասում է Հախվերդյանը, եւս մեկ անգամ շեշտելով, թե ինքը կողմ է միայն դաշնակների գաղափարախոսությանը, սակայն դեմ բոլոր տեսակի կուսակցություններին, ինքը ազատ մտածող մարդ է։ Առաջին անգամ խոսելով մարտի 1-ի դեպքերից, Հախվերդյանը այն որակեց ժողովրդի բողոքի արտահայտություն։
Եթե այս ցույցը մարտի 1-ի չլիներ, երևի մեր վիճակը շատ ավելի վատ կլիներ, որովհետեւ ես չեմ կարծում, որ այդ ցույցը միայն Լեոնի մասին էր։ Այդ ցույցը ընդհանրում է ժողովրդի բողոքն էր, դա ամբողջություն էր։
Հայ-թուրքական սահմանի բացումը ըստ Հախվերդյանի մի շարք վտանգներ է պարունակում։ Մշակութային առումով ևս Հայաստանը սահմանի բացմանը պատրաստ չէ, հայտարարեց նա։
Մենք պաշտպանված չենք, չասեմ թուրքական, ավելի անճաշակ քարվանսարայական երկարվեստից չենք կարող ազատագրվել եւ կընկնենք այն ազդեցության տակ, ինչ որ հիմա ենք, այսինքն հայերը դեռ չեն սպասում, որ թուրքական երաշտական արվեստը ներխուժի ստեղ, իրանք արդեն թուրքերեն են երգում, հայերեն բարերը կպցնելով թուրքական մեղեդիների վրա։
Հեղինակ կատարողը խիստ մտահոգված է նաև բնապահպանական խնդիրներով, ըստ նրա էկոլոգիական ճգնաժամ է Հայաստանում եւ այն կարող է հաղթահարել միայն ազատ մտածողությամբ երիտասարդների նոր սերունդը։
մեր իշխանավորները կանգնած են մի արծի առջև, որ ուզում են ռեանիմացիայի ենթարկել ինչ-որ մեկին, որ արդեն դիակ է։ Ես իմ հույսը միայն դնում եմ ձեր սերունդի վրա, որովհետև մեր մեջ մնացել են հին սովետական, ֆյոդալական, ճորտատիրական կլիշեները, և մենք չենք կարող դրանից ազատ մտածել։ Իշխանավորները նույնպես սովետական միության արդյունք են, այսինքն մի երկու երես պետք է այդ լվացքը լվացվի, որպեսզի նոր տաղան գա և ասի, որ ձեզ կարգին պահեք։ Իմ հարստությունը ոչ թե իմ գրպանն է, ոչ թե իմ հանքավայրերն են, այլ իմ հարստությունը իմ ժողովուրդն է։
Մի օր հանկարծ շենքերը բարձրացան և մարդիկ հանկարծ փոքրացան, փոքրացան։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տխուր ու անժպի, մարդիկ հանկարծ դարձան օգնած ու մտահոգ։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, լսեք մեր հաղորդումը, մենք մանրամասնորեն կներկայացնենք Բարակ Օբամա, Դմիտրի Մեդվեդև հանդիպման մասին, համատեղ մամուլի ասուլիսը կպատմի մեր թղթակիցը, որը հավատարմագրվել է մասնակցելու այդ ասուլիսին, ինչպես նաև իհարկե հայաստանյան հիմնական գլխավոր ներքաղաքական և տնտեսական իրադարձությունները։ Առայժմ